havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 7-avgust, seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Misr hukumati 15 politsiyachini otib o'ldirgan hujumchilarni g'ayridillikda aybladi. London Olimpiadasida qatnashayotgan o'zbek bokschisi Abbos Attoyev yarim final bosqichiga yo'llanma oldi. NATO kuchlari Afg'onistonda haqqoniy tarmog'i yetakchisini o'ldirganini ma'lum qildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Misr hukumati Isroil bilan chegara yaqinida qonli hujum amalga oshirgan jangarilarni g'ayridillikda aybladi. Buyuk jihod guruhi jangarilari ekani aytilayotgan hujumchilar yakshanba kuni Misrning G'azo hududi bilan chegarasida 15 politsiyachini o'ldirib, yana 17 kishini yaralagan edi. Ikki bronetransportyorni egallab Isroil hududiga o'tib ketgan jangarilarning barchasi yo'q qilingani aytilmoqda. Misr prezidenti Muhammad Mursi bo'lib o'tgan voqeani Misr va Isroil o'rtasidagi diplomatik aloqalar uchun yana bir sinov bo'lganini ta'kidladi. Isroil hukumati Misrni chegaradosh mintaqasidan nazoratni kuchaytirishga chaqirdi. London Olimpiadasida 75 kg vazn toifasida qatnashayotgan o'zbekistonlik bokschi Abbos Attoyev yarim final bosqichiga yo'llanma oldi. Chorak finalda Toyev hindistonlik Vijender Singhga qarshi kurashdi va 17-13 hisobida ishonchli g'alabaga erishib, revansh olishga muvaffaq bo'ldi. Eslatamiz, bundan 2 yil muqaddam Guanjouda bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlari finalida Abbos Attoyev Vijender Singhga mag'lub bo'lgan edi. 10 avgust kuni bo'lib o'tadigan yarim final o'yinida o'zbekistonlik bokschi yaponiyalik Ryota Murataga qarshi ringga chiqadi. Chorak finalda turkiyalik Adem Kilichiusdan g'alaba qozongan Murata 75 kg vazn toifasidagi bokschilar reytingida 2-chi o'rinni egallab turibdi. NATO kuchlari Afg'onistonning sharqiy qismida uyushtirgan havo hujumida haqqoniy jangarilar tarmog'i yetakchisini o'ldirganini ma'lum qildi. Xalqaro koalitsiyaga ko'ra Sher Muhammad Hokimi yakshanba kuni Logar viloyatida yo'q qilingan. Viloyat politsiya rahbari ham Hokimi o'limini tasdiqlar ekan, hujum oqibatida yana 4 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Mahalliy politsiyaga ko'ra haqqoniy tarmog'i yetakchisi yo'l chetiga o'rnatilgan bombalar yasash va jangarilarni tayyorlash ishlari bilan shug'ullanib kelgan. Pokiston hududida o'rinlashgan haqqoniy tarmog'i Taliban va Al-Qoida guruhlari bilan yaqindan hamkorlik qilishi va Qobul va uning yaqinlaridagi viloyatlardagi ko'plab portlashlarga mas'ul ekanligi aytiladi. Standard Chartered Bank Nyu-York shtati moliya xizmati tarafdan Iron hukumati bilan olib borgan noqonuniy moliya operatsiyalarini yashirganlikda ayblandi. So'nggi 10 yil mobaynida olib borilgan aytilayotgan operatsiyalarda 250 milliard AQSh dollariga teng transaksiyalar amalga oshirilgan taxmin qilinmoqda. Agar ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, bosh qarorgohi Londonda joylashgan bank AQSh moliyaviy markaz hisoblangan Nyu-Yorkda xizmat ko'rsatish litsenziyasidan mahrum etilishi mumkin. AQSh hukumati Eronni yadroviy qurol yaratayotganlikda ayblab, unga nisbatan qator sanksiyalar, jumladan xalqaro moliya bozorida to'siqlar joriy etgan. Professional tennischilar assotsiatsiyasi reytingida o'zbekistonlik tennischi Denis Istomin bir pog'onaga ko'tarilib, 34-chi o'rindan joy oldi. Bu esa 25 yoshli O'zbekiston birinchi raketkasi karyerasidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Istominning ATP reytingida yuqorilashiga uning London Olimpiadasidagi olgan ochkolari sabab bo'ldi. Olimpiadada ikki raqibni mag'lub etgan Denis Istomin 3-chi bosqichda dunyo birinchi raketkasi Roger Federerga mag'lub bo'lgan edi. Bugun o'zbekistonlik sportchilar London yozgi olimpiadasida musobaqalarning 4 turi bo'yicha bellashadi. O'zbekistonlik yengil atletikachi Anastasiya Svechnikova nayza uloqtirish musobaqasining saralash bosqichida qatnashadi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 14:00 boshlanadi. Baydarkachi Yuliya Barzova Toshkent vaqti bilan soat 14:07 boshlanadigan 500 metrga saralash bahsida qatnashadi. Yana bir yengil atletikachi Yuliya Tarasova uzoqlikka sakrash bellashuvida qatnashadi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 23:05 boshlanadi. Eng yengil vazn toifasida qatnashayotgan bokschi Jasurbek Latipov yarim finalga chiqish uchun mo'g'ulistonlik Tugsgot Nambayarga qarshi ringga chiqadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 12:45 belgilangan. Hozircha O'zbekiston bitta bronza medal bilan turnir jadvalining 56-chi pog'onasida turibdi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz va boshqa xabarlar tafsilotlar bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini e'tiboringizga havola qilsam. O'zbekiston Adliya vazirligining ikki mulozimi Akbar Nabirayev bilan Umid Rasulov sud hukmiga ko'ra poraxo'rlikda aybdor deb topilib, 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Shuningdek, Shvetsiyada O'zbekistonning ikki fuqarosi hibsga olingan. MTS mobil aloqa kompaniyasi o'zining O'zbekistondagi shoba korxonasi ish xizmatchilarini tashab qo'ymaymiz deb bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Islomiy harakati o'zining rahbari Usmon Odil vafot haqidagi bildirishni yoyinladi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston Adliya vazirligi ikki mulozimi Akbar Nabirayev bilan Umid Rasulov sud hukmiga ko'ra poraxo'rlikda aybdor deb topilib, 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Adliya mulozimlari noqonuniy tashkilotlarga tazyiq o'tkazib, ularning rahbarlaridan surunkali pora olib kelgani sud tergov materiallarida aytilgan. Mavzuga oid tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudining 31-iyul kungi hukmiga ko'ra, O'zbekiston Adliya vazirligi jamoat, nodavlat, notijorat va diniy tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Akbar Nabirayev 6 yil, Toshkent shahar Adliya boshqarmasi bo'lim boshlig'i Umid Rasulov esa 5 yil 6 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Sud hukmiga ko'ra, adliya tizimining bu ikki mulozimi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 206-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish hamda 210-moddasi ya'ni pora olish bo'yicha aybdor deb topilgan. Adliya vazirligi mulozimi Umid Rasulov joriy yilning fevral oyida 500 AQSh dollarini pora sifatida olganlik ayblovi bilan hibsga olingandi. Ayni mahkama tafsilotlaridan xabardor bo'lgan ozodlik manbasiga ko'ra, Umid Rasulov bu pulni Toshkentda avtohavoskor nodavlat notijorat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish va 10 Matiz mashinasini tashkilotga bepul olib berish va'dasi bilan olgan. Manbaga ko'ra, Rasulov hibsga olingach Akbar Nabirayevning ham pora ishiga aloqadorligi haqida tergov organlariga ma'lum qilgan. Shundan keyin aprel oyi boshida Nabirayev avtohavaskordan 2000 AQSh dollarini pora sifatida olganlikda ayblanib hibsga olingan. Ozodlik manbasiga ko'ra, avtohavaskor tashkilotini sobiq militsiya xodimi tashkil qilishni rejalashtirgan.
2.5 ming dollarlik pora oldi berdisi O'zbekistondagi xususiy avtomaktablar faoliyati to'xtatilishidan avval bo'lgan. Shundan keyin sobiq militsiya xodimi adliya mulozimlaridan bergan porasini qaytarishni so'ragan. Ular pulni qaytarmagach militsioner mulozimlar ustidan organga shikoyat qilgan.
Deydi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda voqeadan xabardor toshkentlik manba. Ma'lumki, 2011-yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistondagi xususiy avtomaktablar faoliyati mutlaq taqiqlandi. Manbaga ko'ra, adliya mulozimi Nabirayev qo'lga olingach, Toshkentdagi 20dan ziyod nodavlat tashkiloti rahbarlari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga uning ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Mahkamada ushbu ariza ham o'rganilib, Nabirayev xizmat faoliyati davrida qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yib, nohukumat tashkilotlariga ta'ziq o'tkazib kelgani, bir qancha jamoat va nodavlat tashkilotlari rahbarlaridan pora olib kelgani ham aniqlangani aytilyapti. Nabirayev bilan bog'liq mahkamani kuzatgan ozodlik manbasiga ko'ra, mulozim O'zbekiston nogironlar jamiyatining ustavini soxtalashtirish, uning rahbariyatiga bosim o'tkazish va jamiyat rahbari Oybek Isxoqovning noqonuniy ravishda ishdan bo'shatilishida ham qo'li bo'lgan. Toshkentdagi nodavlat tashkilotlardan birining rahbari o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishchi, Akbar Nabirayev barcha qonunbuzarliklarni yuqorining nomi bilan dastaklash orqali amalga oshirib kelgan. Keyingi davrda korrupsiya va turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib mahkamaga tortilayotgan yuqori darajali adliya tizimi rasmiylari safi kengaymoqda. O'zbekiston Adliya vazirligi jamoat, nodavlat, notijorat va diniy tashkilotlar boshqarmasiga uzoq yillar rahbarlik qilgan Jalol Abdusattorov ham davlat mulkini talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish bilan ayblanib 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Shuningdek, Adliya vazirligida 2008-2010 yillarda rahbarlik qilgan Ravshan Muhiddinov esa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi hukmi bilan 15 yilga qamalgan.
Mehribon lavhasi edi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston Adliya vazirligining ikki mulozimi Akbar Nabirayev bilan Umid Rasulov janoblari sud hukmiga ko'ra poraxo'rlikda aybdor deb topilib, 6 yil demak qamoq jazosiga hukm qilingan. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
MTS mobil aloqa kompaniyasi o'zining O'zbekistondagi shoba korxonasi uzun robita ishchi xizmatchilarini Rossiya hududida ish bilan ta'minlash rejasi yo'q emas deb bayonot berdi tilga olingan matbuot xizmat boshlig'i Valeriya Kuzmenko. Lekin bu reja MTS rasmiy vakilining aytishicha eng so'nggi chora bo'lishi mumkin. Tafsilotlarini Sarvar Usmon o'rgandi.
Axborot agentliklari 5-avgust kuni MTS O'zbekistondagi Ozdin Robita'ning ishchi xizmatchilarini Rossiya hududida ish bilan ta'minlamoqchi ekanligi to'g'risida norasmiy manbalarga tayanib xabar qilgan edi. MTS matbuot xizmati boshlig'i Valeriya Kuzmenko ozodlik savollariga javob berar ekan avvaliga bu xabarni rad etdi.
Нет, не могу эту информацию подтвердить.
Bu informatsiyani tasdiqlay olmayman dedi MTS vakili. Lekin keyingi savolga javob berar ekan Valeriya Kuzmenko xabarda tilga olingan variant ham istisno qilinmasligini aytib o'tdi.
Неправильно сказать, что нет таких планов, потому что сейчас мы с учетом того, что мы приостановили вынужденно свою работу в Узбекистане.
Bunday reja yo'q deyish ham noto'g'ri bo'lgan bo'lar edi. Chunki biz O'zbekistondagi faoliyatimizni to'xtatib turishga majbur bo'lganimizdan hamda xodimlarimiz va umuman biznesimizga bosim davom etayotganidan kelib chiqib, O'zbekistondagi xodimlarimizni saqlab qolishning turli variantlarini ishlab chiqyapmiz. Hozircha aniq ishlab chiqilgan reja bor deyish qiyin. Lekin variantlar orasida O'zdin Robita ishchi xizmatchilarini Rossiya hududida ish bilan ta'minlash rejasi yo'q emas, dedi MTS matbuot xizmati boshlig'i Valeriya Kuzmenko. Uning aytishicha O'zdin Robita shirkatining O'zbekiston bo'ylab 2000 nafar atrofida ishchi xizmatchisi bor. Valeriya Kuzmenko bu raqamni aytar ekan O'zbekiston Bosh prokuraturasining 1-avgust kungi bayonotidan paydo bo'lgan savollarni javobsiz qoldirdi. Prokuratura bayonotida aytilishicha, O'zdin Robita'ning mintaqaviy filiallari mustaqil yuridik shaxsdir. Prokuratura mintaqaviy filiallarni alohida litsenziya olishi lozim bo'lgan holda bunday qilmay bosh ofis litsenziyasi bilan ishlaganlikda ayblagan. Agar mustaqil yuridik shaxs bo'lgan mintaqaviy filiallar ishchi xodimlari Valeriya Kuzmenko aytgan ko'rsatkich ichiga kirmasa, unda O'zdin Robita faoliyati to'xtatilgani munosabati bilan ishsiz qolganlar soni bir necha barobarga ortadi. Bas, hatto O'zdin Robita'ning ishchi xizmatchilarini Rossiyada ish bilan ta'minlash ehtimolini ham soqit qilmayotgan ekansizlar, bu yutqazganinglarni tan olganinglarmi? Ozodlikning bu savoliga javoban MTS matbuot xizmati boshlig'i Valeriya Kuzmenko bunday dedi.
Нет, не означает. Мы будем принимать все возможные от зависящие от компании, безусловно, правовые методы для защиты своих интересов в стране.
Yo'q, tan olganimiz emas. Biz kompaniyamizning O'zbekistondagi manfaatlarini himoya qilish uchun shubhasiz barcha huquqiy usullarni ishga solamiz, dedi Valeriya Kuzmenko. O'zdin Robita shirkatiga berilgan litsenziyaning amal qilish muddati 17-iyul kuni 31-iyulga qadar 10 ish kuniga to'xtatilgan edi. 30-iyul kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi da'vo arizasi asosida bu muddatni yana 3 oyga uzaytirdi. Shu kungacha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari O'zdin Robita'ning bir necha top menejeriga, xususan shirkatga bir necha yil bosh direktorlik qilib kelgan Behzod Ahmedovga nisbatan ayblov e'lon qilgan.
Sarvar Usmon lavhasi edi. MTS mobil aloqa kompaniyasi o'zining O'zbekistondagi shoba korxonasi O'zdin Robita ishchi xizmatchilarini Rossiya hududida ish bilan ta'minlash rejasi yo'q emas deb bayonot bergan. Tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Marsda hayot bormi, Marsda hayot yo'qmi? Bu Eldar Rezanovning kinosidagi savolga amerikaliklar javob berganday bo'ldi. O'tgan yil noyabrda yerdan parvoz qilgan Curiosity Mars xodi Mars planetasiga muvaffaqiyatli borib qo'ndi. Kosmik apparat 2 yil mobaynida Marsda hayot bormi degan savolning javobini izlaydi. Og'irligi 1 tonna keladigan apparatning Marsga qo'nishi kosmosni tadqiq qilish yo'lida qilingan navbatdagi olamshumul hodisa sifatida ko'rilmoqda.
AQShning Curiosity Mars xodi dushanba kuni ertalab qizil sayyoraga qo'ndi. Apparatning Marsga qo'nganini tasdiqlovchi signal 6-avgust kuni Greenwich vaqti bilan 6:30 da Toshkent vaqti bilan 10:30 da olindi. NASA Aerokosmik agentligi mutaxassislariga ko'ra, Curiosity allaqachon qizil sayyoradan tasvirlarni jo'natishni boshlagan. Kaliforniyadagi NASA laboratoriyasida bo'lgan muhandis va olimlar Mars sayyorasidan mujdani qishqiriq va qarsaklar bilan kutib olishdi.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Kosmik apparat NASA mutaxassislarining aralashuvisiz avtomatik tarzda qo'nuvni amalga oshirgan. Qo'nish amalga oshirilgan haqidagi signal Marsian orbitasida joylashgan Odyssey sun'iy yo'ldosh apparati orqali yerga uzatilgan. Mars xod g'ildiragi qizil sayyoraga qo'ngani tasdiqi olinar ekan, biz yana Marsdamiz deya xitob qildi to'planganlarga uzoq kutilgan signaldan so'ng parvoz rahbari Charles Bolden. NASA'ning ma'lum qilishicha 570 million kilometrni bosib o'tgan qurilma bir qancha xavfli shartlarni avtomatik tarzda bajarishiga to'g'ri kelgan. NASA'dagilar Curiosity'ning 2 yil davomida qizil sayyorada hayot belgilari bormi yo'qmi degan savolga yanada aniqroq javob topishiga umid qilishmoqda. Yangi kosmik apparatning maqsadi Marsning zaminidan namuna olish va qachonlardir hayot bo'lganligini isbotlovchi dalillarni topib yerga jo'natishdir.
Today, right now, the wheels of Curiosity have begun to blaze the trail for human footprints on Mars.
Curiosity Mars xodi hozir qizil sayyorada. Mazkur apparat insoniyatni ko'pdan beri o'ylantirib kelayotgan Marsda hayot bormi degan savolga javob izlaydi deya bildirdi NASA vakillaridan biri Charles Bolden.
Curiosity, the most sophisticated rover ever built, is now on the surface of the red planet, where it will seek to answer age-old questions about whether life ever existed there on Mars.
Olimlar sayyora yuzida bugungi kunda suv yo'qligini aytmoqdalar, lekin suv sayyora sathi ostida bo'lishi mumkin deya taxmin qilmoqdalar. Curiosity Mars sayyorasining yuzasiga yaqin qatlamda borligi ishoniladigan suv muzlikni qazishga mo'ljallangan moslama robot bilan ham jihozlangan. Apparat yaqin kunlarda qizil sayyorada hayot manbai bo'lgan suvning bor yo'qligini tekshirishga kirishadi. O'tgan yil noyabr oyida uchirilgan Curiosity 8 oydan oshiqroq vaqt davomida 560 million kilometr masofani bosib o'tib, qizil sayyoraning qish tugab, bahor boshlanadigan tomoniga qo'ngan. Og'irligi 1 tonna keladigan apparatning Marsga qo'nishi kosmosni tadqiq qilish yo'lida qilingan navbatdagi olamshumul hodisa sifatida ta'riflanmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Curiosity'ning Marsga qo'nishini texnologiyalar sohasida erishilgan olamshumul yutuq deb atadi. 1960-yillardan buyon turli mamlakatlar tarafidan Marsni zabt etish bo'yicha 30dan ortiq urinish bo'lgan, ulardan yarmi muvaffaqiyatsizlikka uchragan.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Demak, Marsda hayot bormi yo yo'qmi degan savol javobini Mars planetasiga muvaffaqiyatli borib qo'yingan, demak, Curiosity Mars xodi aniqlaydi. Har holda og'irligi 1 tonna keladigan apparatni Marsga qo'nishi kosmosni tadqiq qilish yo'lida qilingan navbatdagi olamshumul hodisa sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda migrantlar bolalarga ko'ngillilar tomonidan rus tili va madaniyatidan mashg'ulotlar tashkil etildi. Bolalarni qiziqtirish uchun darslar Zapark, Botanika bog'i, Ermitaj yoki boshqa muzeyda tashkillashtirilmoqda. Shunga qaramasdan muhojirlar farzandlarini Rossiya maktablariga joylashtirish katta muammoligicha qolmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Peterburgda bir nechta faol yoshlar shaharda yashab mehnat qilayotgan muhojirlar farzandlariga rus tilini o'rgatish bo'yicha loyihani yo'lga qo'ydilar. O'rta Osiyo davlatlaridan tashrif buyurgan maktab yoshigacha bo'lgan muhojir bolalar bilan rus tili va madaniyati bo'yicha mashg'ulotlar ko'ngilli o'qituvchilar tomonidan olib borilmoqda. Bepul o'tkazilayotgan mashg'ulotlarda ota-onalar ham ishtirok etishlari mumkin, dedi mashg'ulotlar to'g'risida Ozodlikka gapirib bergan loyiha o'qituvchilaridan biri Екатерина Алимова.
Я пришла в проект в апреле. За несколько месяцев до этого проект уже стартовал. Эта инициатива...
Мен лайхаге шу илнинг апрель айда кошилдым. Уэсэ бундан бир нече ай алдын ташкил топкен эди. Loyiha tashabbusi Peterburg kuzatuvchilar tashkiloti a'zolariga tegishli. Bu ko'ngillilar avvalgi Rossiyada bo'lib o'tgan parlament va prezident saylovlaridagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashish uchun birlashgan edi. Keyin o'tirib, biz Peterda yana qanday muammo bor savolini o'rtaga tashladik, dedi pedagogika institutining 5-chi bosqich talabasi Yekaterina Alimova. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda maktabgacha yoshdagi muhojir bolalarga darslar haftasiga 2 marotaba Sankt-Peterburgning Markaziy va Admiraltesky tumanlarida tashkil etilgan. Migrantlar farzandlariga saboq berish tashabbuschilaridan biri Sofiya Lubarova. Markazga hozircha 30 ga yaqin bolakaylar kelayotgan va yaqindan beri mashg'ulotlar Admiraltesky kutubxonasida ham uyushtirilayotganini gapirdi. Sofiya, markazga asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan muhojirlar farzandlari qatnayotganini qo'shimcha qildi. Samarqandlik Muhiddin 4 yashar o'g'li Javohir rus tili mashg'ulotlariga qiziqish bilan qatnayotganini ozodlikka gapiradi.
Tabiiylarni bo'yicha olibdim-da mikrofon oldida. Lekin o'rgarishi hammasi yaxshi lekin. Biroz bo'layapti, qizlar yaxshi pastrasa qilayapti, o'rgatayapti.
Qanchadan beri Peterdasizlar?
Biz endi 8 yildan beri boribmiz. Endi yoshligidan siz katta bo'ldingiz-ku. Qiziqishi bo'ldi. Ertalabdan turib olish, boramiz, ishimiz maktab vaqti bo'lsa boramiz. Bo'lmasa o'zim olib borib kelaman. O'sha kunga payshanba, seshanba kuni esimni almashtiraman, ketib Bo'lish qilim boshqa tilmi. Men o'zim shu yerga xizmat qilganman. Qancha yillar? 86-87 yil o'zim shu yerga xizmat qilganman. Men portga shopirlik qilardim. Hozirgiki go'shtchilik qilyapti. Nega uchayam shu yerga? Keyinchalik shu maktabga yordam qilamiz deyapti. Yaxshida ancha pipil deymasa. Qilib katta kichkina oyoq qo'l hammasi meni urusa biladi aytadi. Shir terlar beryapti, yo'lda olayapti.
Dedi darslardan ko'ngli to'lganini gapirgan katta qo'rg'onlik Muhiddin aka. Shunga qaramasdan Peterburg kuzatuvchilar tashkilotida migrantlar farzandlariga saboq berish loyihasiga salbiy munosabat bildirayotganlar soni ham kam emasligini ta'kidlashdi. Admiraltesky tumanidagi mashg'ulotlarga 3 farzandini olib kelayotgan xorazmlik Ravshan bolalarni maktabga joylashtirishda katta qiyinchiliklarga duch kelganini aytadi.
Ikkita o'g'il, bitta qizim boryapti. Hamma yerda bizni pul so'raydilar bizdan. Men bolamni maktabga kiritayapman, nafrolini olish uchun ham pul so'raydi. Bir ozgina olsam bizga bir yordam bersangizlar, bir juda ham bu o'zbek xalqi bizni azob chekyapti. Bizni maoshimiz juda ham katta emas bu yerda. Men kichik ishda ishlayman, robotchi bo'l. Lekin bolalarni tortish juda ham qiyin bo'lib qolyapti. Garanon degan nimasi bor bularni. Ular ham hozir men bolalarni Ukrainaga chiqarib kirdim. Shundan ham har bir narsa uchun gap topyapti-da. To'xtirdim, o'tkazish bitta sakli. Meni maoshim 14,5 so'm aka, bu yerda ishlayman. Oddiy ishchi bo'l. Lekin meni 3 ta bolam bor-da, farzandim. Ikkitasini maktabga qo'yish kerak-da. Bizga bir nima kerak? Na problema, bitta qog'ozda, oddiy qog'ozu. Lekin bermaydilar bizga. Ularni bolalariga hamma eshik ochib, bizniki postani men uchishim qaytarib yuboradi, gapimizni tinglamaydilar. Bitta bolani jo'natish uchun 35,000, 40,000 so'mga rublgacha chiqadi. Doktorlari, kiyim-boshi, portfel nimasidan tutib, shu pul chiqadi. Bitta bolaniki hali aytilgan.
Dedi, 2 ta bolasining yoshi yetib qolgani va mahalliy idoralarning to'sqinligiga uchraganini gapirgan Ravshanbek. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo mavjlarida ozodlik. Demak, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Peterburgda umuman Rossiyada migrantlar bolalarga ko'ngillilar tomonidan rus tili va madaniyatdan mashg'ulotlar tashkil etilgani haqidagi ma'lumotni bizga yo'llatdi va Umidbek ko'targan masala, ya'ni juda ko'p sondagi muhojirlarni farzandlarini tarbiyasi, ularni maktabga borish masalasi, bog'chaga borish masalasi, ularni til o'rganish masalasi, bu juda katta muammo, chunki biz bilgan juda ko'p odamlar allaqachon o'zini bolalarini ham olib ketyapti Rossiyaga. Hozir studiyada, demak, ayni shu masalalarni o'rganuvchi Fergana Ru saytini bosh muharriri, uni rahbari Daniel Kislov jonli ishtirok qilmoqda. Daniel, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Daniel, bana demek Ümidbek juda yaxshi muammoni ko'tardi. Demak, ko'ngillilar, ya'ni volontyorlar o'rgatyapti rus tilini, madaniyatini migrantlarga. Nima uchun davlat dasturi yo'q? Yo'q. Nima? Sergey, nima deb o'ylaysiz?
Я вынужден отвечать на русском языке. Мне кажется, что все-таки есть какая-то государственная программа российская, посвященная образованию для мигрантов-узбеков, но основной акцент там делается на подготовке кадров на местах, то есть российское государство хочет еще из Узбекистана, еще там готовить для себя трудовых мигрантов, обучать их заранее русскому языку, чтобы они приезжали уже подготовленными. Речи о том, чтобы учить русскому языку детей, мигрантов, уже работающих на территории России, пока такой государственной программы нет. И это очень печально, поскольку мигрантов становится все больше и больше. Дети их абсолютно легально ходят в школу в, так сказать, России, российских городах. И они отстают от своих
средств. Тарджима кыламыз. Кыскача тарджима кылсак. Алишер, сиздин илтимос, тарджима кылып коюң, масалан, мына гапларды.
Rahmat. Demak, Daniel Kislovni aytishicha, ayni paytda mutlaqo, demak, Rossiya territoriyasida, Rossiya hududida mehnat muhojirlarini rus tiliga o'qitish borasida hech qanday dastur yo'q deb aytish bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki Daniel aytishicha, bunday dasturlar bor, lekin ular mahalliy dasturlar hisoblanadi. Ya'ni mehnat muhojirlari hali Rossiyaga kelmasdanoq o'sha mehnat muhojirlari kelayotgan davlatlarda ularni Rossiya rus tiliga o'qitib, rus tilini o'qitib, ularni tayyor rus tilini biladigan qilib olib kelish bo'yicha dasturlar bor. Ayni paytda Rossiyaga kelib bo'lgan va oilalari bilan, bolalari bilan kelib bo'lgan bolalarni o'qitish borasida hozircha ko'zga tashlanarli biror bir harakatlar yo'q deb aytdilar.
Daniel, у меня ещё вопрос. В Москве существует азербайджанские школы. Я думаю, два азербайджанских школа и школа азербайджанским языке. И невозможно такой практика на узбекском. Например, в Санкт-Петербурге говорят, что 800 тысяч узбеков живут в Санкт-Петербурге. Такой перспектива.
Мне кажется, что эта цифра очень завышена. 800 тысяч там, конечно, нет, но счет идет на сотни тысяч, это совершенно верно. То, что касается школ для определенных национальных категорий мигрантов, то азербайджанцы молодцы, и они организовали это при помощи государства и при помощи своей диаспоры на территории России. В России узбекская диаспора в Москве и Санкт-Петербурге достаточно беспомощно, на мой взгляд. И еще я бы здесь хотел подчеркнуть, такой поставить акцент, что люди, которые приезжают из Узбекистана работать на территории России, особенно молодое поколение, которым до 20-25 лет, они практически не знают русского языка вообще. То есть преподавание русского в Узбекистане уже поставлено на нулевую отметку, по-моему.
Daniel Kislovga biz savol berdik. Mana Ozarbayjon millatiga mansub nimalar o'quvchilar uchun Moskvada ikkita maktab bor. Nima uchun mana shu o'rnakni o'zbeklar amalga oshira olmaydi degan savolni Danielga berdik. Savol javobini Alisher tarjima qilib qo'ysangiz.
Daniel aytishicha, demakki, Rossiyada ozarbayjonliklarni ancha faollashgan, ancha demakki, uyushgan Ozarbayjon diasporalari bor. Ular bu rus tilini o'qitish masalasini ham o'zlarining diasporalari yordamida ham hukumat, davlat yordamida amalga oshirilishmoqda. Ayni paytda o'zbek mehnat muhojirlariga kelsak, ular anchayin, Danilda aytishicha, demak, kuchsiz, zaif diasporalar hisoblanadi va bunday narsalarni o'zlari tartibga solisholmaydi. Yana bir narsaga alohida e'tibor qaratdi bizning mehmonimiz. Bu Rossiyaga borayotgan mehnat, o'zbek mehnat muhojirlarining yoshlari. Bular anchayin yosh va kelayotganda ham deyarli rus tilini bilishmasligini alohida ta'kidlamoqda bizning mehmonimiz va bu juda ham katta muammolarni tug'di.
Shu bilan birga Daniel bitta joyga e'tibor qaratdi, ya'ni Ozarbayjon diklar uchun maktab ochilishida Ozarbayjon hukumatining hissasi bo'lgan, Ozarbayjon hukumatining maxsus dasturi asosida ochilgan va O'zbekistonni, masalan, migrantlarga atalgan maxsus dasturi yo'q. Koshki shunaqa dastur bo'lsa edi degan orzuni ko'plar bildirmoqda. Demak, ozodlikni jonli eshittirishida mehmon Daniel Kislov, Fergana.ru deb nom olgan nashrni rahbari, Qurbon aka degan nom bilan mashhur. Demak, rahmat sizga, sog' bo'ling.
Sizga rahmat.
Demak, Daniel Kislov mehmonimiz bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqodi yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'tgan hafta oxirida Shvetsariyada O'zbekistonning 2 fuqarosi hibsga olindi. O'zbekiston maxfiy xizmatlarida o'z manbalariga ega bo'lgan O'zmetronom nashri tarqatgan bu xabar hibsga olinganlardan birini rafiqasi nomidan ozodlikka kelgan maktubda ham tasdiqlandi. Shohruh Sobirov va Alisher Ergashevlarning Jenevadagi Lombard Oder banki binosida hibsga olinishining sababi noma'lumligicha qolmoqda.
O'zbekiston kuch ishlatar idoralarida o'z manbalariga ega ekani aytiladigan O'zmetronom nashrining yozishicha, Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev Coca-Cola O'zbekiston shirkati xodimlari bo'lgan. Ular Jenevadagi Lombard Odier bankiga nima sababdan borgani va nima uchun hibsga olingani xabarda ochiqlanmagan. O'zmetronom nashri Shohruh Sobirovni Farrux Sobirov deb keltirmoqda. Lekin Lombard Odier banki kapitalining katta qismi MDH fuqarolari tomonidan nazorat qilinadigan offshore shirkatlarga doir ekanini ham ishonch bilan yozadi O'zmetronom nashri. Mazkur bank keyingi paytlarda MDH mamlakatlaridan bo'lgan mijozlariga oid ma'lumotlarni mutasaddi idoralarga taqdim eta boshlagani mijozlarni asabiylashtirmoqda, deyiladi yana O'zmetronom maqolasida. Lombard Odier bankining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'limi vakili Fransua Muter Ozodlik muxbirining mazkur hodisaga aniqlik kiritish iltimosini qondirmadi. Janob Muter bu haqda yozma tarzda murojaat qilishimizni so'radi, lekin hozircha yuborilgan maktubimizga Lombard Odier vakilidan javob olingani yo'q. Fransua Muter hibsga olingan Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev Lombard Odier banki mijozlari bo'lganmi yo'qmi degan savolni ham javobsiz qoldirdi. Ayni paytda Ozodlik tahririyatiga Shohruh Sobirovning turmush o'rtog'i Shoira Sobirova nomidan kelgan maktubda Shohruh Sobirovning Alisher Ergashevga aloqasi bo'lmagani va u tasodifan Lombard Odier banki binosi oldiga kelib qolgani iddao qilinadi. Maktubda aytilishicha Shohruh Sobirov o'zining ko'p sonli oilasini boqish niyatida Shvetsariyaga qo'shimcha ish izlab borgan. Shuningdek, Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan xatda iddao qilinishicha Shohruh Sobirov Ramazon oyida roza tutayotgan bo'lgan va iftorlik uchun Jeneva ko'chalarida halol ovqat sotadigan joyni qidirib yurgan. U tasodifan Lombard Odier banki oldidan o'tib ketayotgan paytda mazkur bankning mijozi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashev bilan birga qo'shib qamoqqa olingan. Shoira Sobirova nomidan kelgan maktubda ikki O'zbekiston fuqarosi Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev qanday qilib 2 million aholisi bor Jenevaning bir nuqtasida bir vaqtning o'zida birga bo'lib qolishi tasodifi tafsilotlari tushuntirilmagan. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari bir oy davomida hibsda saqlanishlari mumkin. O'zbekiston nashriga ko'ra, Lombard Odier banki vitse-prezidenti Aleksandr Kochubey MDH mamlakatlaridan bo'lgan bank mijozlariga oid ma'lumotlar ochiqlanishini idora ta'sischilari tarkibining o'zgarishi ortidan mijozlar auditdan o'tkazilayotgani bilan tushuntirgan.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni endi hafta savoli rukni bilan davom ettiramiz.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qayerga yurtasan, shatga boraman.
Mashinangizning shapkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Lacet olganman. Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Bu safargi hafta savoli zakot, fitr, fidya berganmisiz degan 3 ta jumlada ifodalandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining hijriy 1430-yil, ya'ni 2012-yil Ramazon oyi uchun zakot hisobi 1 gram oltinni bugungi kunda bozordagi o'rtacha narxi 105,882 ming so'm ekanini e'tiborga olib, 85 gram tilla hisobidan zakot hisobi 9 million so'm ekani va mazkur summadan 40dan 1 hissasi, ya'ni 225 ming so'm zakot chiqarish to'g'risidagi xulosani ma'qulladi. Bu yilgi fitr sadaqasi miqdorini viloyat, shahar va tuman bozorlaridagi 2 kilogram bug'doy narxidan kelib chiqqan holda 2000 so'm deb belgilandi. Ayni paytda joriy yilgi fidya miqdori bir och odamning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, o'rtacha 6000 so'm deb belgilandi. Hafta savol rukmining bugungi sonida respondentlarga zakot, fitr, fidya berganmisiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hafta savol rukmini doimiy boshlovchisi Hasanjon studiyada. Hasanjon, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz.
Rahmat, assalomu alaykum.
Mana roza oyida yaxshi mavzuni boshlabsiz. Zakot, fitr, fidya, ham axborot, ham tarbiya deganday.
Bu mavzuni tanlashimizga hozir aytib o'tganingizdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining o'sha bu yilgi qarorini tasdiqlagani sabab bo'ldi.
Endi mana odatdagidek mana shu savolni oddiy odamlarga berdingiz, mana hafta aylanib yana so'z sizga endi Hasanjon.
Yana mana Abdulla Iskandar odatdagidek o'sha hafta savolini, ya'ni o'sha zakot, fitr, fidya berganmisiz degan hafta savolini O'zbekistonning turli viloyatlarida yashayotgan oddiy fuqarolarga berdik, o'zbekistonliklarga. Biz bilan muloqotda bo'lganlarning aksari fitr sadaqasi doim berib borishlarini, ammo zakot to'laydigan darajada pul yoki boylik orttirishmaganini aytishdi. Masalan, toshkentlik Abduqahhor aka fitr sadaqasi berishlarini hozir roza tutolmayotganliklari sababli, sog'lig'i sababli o'sha fidyani ham o'rniga qo'yib berishga harakat qilayotganlarini aytdi.
Ochig'i bor paytida bergan, bor paytda. Hozir mana o'zi paytida ham kechiydi, ustida ishlayotgandi. Shularga ozgina ovqat qilib berdim. Men roza tutmayapman-da. Maza yo'q edi ozgina shu ukol olganman tabletka ichib. Zakotni ham endi unaqa molni ham hozir yo'qdi. Endi o'zi zakotni misol uchun bitta gilamingiz bo'lsa ham ishlatmagan bo'lsangiz, uni ham zakotini berishingiz kerak. O'zi unaqasi ko'p islomda. Qo'ldan kelgancha beramiz deyman borida. Yo'qda endi qayerdan naq qilasiz. Juda eksib qo'ygan puliz bo'lsa ekan, bersangiz. O'zi o'z ko'rmasdi hozir hamma yog'i o'zi. Osmonidan o'zi ochib qolmayapti. Endi haligi haqiqiy aziz boylariz u pul qo'ysang bermaydimi? Bor edi ham, mani yonimda ham bor, mana suv bermaydi, qo'ygan yog'ini qo'yavering.
Ayni paytda savdo-sotiq bilan shug'ullanib kelayotgan Hamdam aka ham doim fitr sadaqasi berib kelishlarini, ammo zakotga yetarli mablag'larni kundalik hayotdan orttirib qola olmayotganliklarini aytdilar.
Zakot bermayapmiz, fitrda xarid beramiz. Zakotda endi bermayapmiz, zakotda. Bizlar zakotda mablag'dan yo'q qizamiz yo'q. Zakot yetmaydi, mablag' yetmaydi. Bu mablag' bo'lsa kerak, ko'p mablag' bo'lsa kerak. Pul bo'lsa shunda beriladi. Ko'p pul yerim zakotda. To'g'ri beradi ko'p pul. Ma hech qachon bizlar zakot berganini ko'rmayapman. Bo'lmayapman. Mablag' yetmaydi mablag'. Hammaga mablag' deyil, pulda. Uyingiz hozirki, ani shunda qancha ko'p bo'lsa berasiz. Bo'lmasam bermaysiz. Yo'q, mana biz hozir endi sodiq 40-43 chiqib jamlab qo'yibmiz yo'q.
Hasanjon, endi siz savolingizga javob berganlar hammasi katta yoshdagi odamlar ekan. Zakot, fitr, fidya berganmisiz degan hafta savoliga yoshlar qanday javob berdi? Chunki mana masjidlarga borsak, yoshlar to'ldirib o'tiradi-da, yoshlarda qiziqish bor mana dinga, boshqaga. Shu ma'noda ularni bir tasavvuri bormi zakot, fitr, hidya degan gaplarga?
Endi Abdulla Iskandar, mana shu yoshlar bilan suhbatdan shunisi ayon bo'ldiki, ko'pchilik yoshlar o'sha zakot bilan, fidya bilan fidya, zakot, fitr, fidya o'rtasidagi farqi uni bilishmas ekan. Bular bu nima deydi, o'z yaxshi bilmasliklarini bu ishlar bilan oilada faqat kattalar, ya'ni ota-onalari, asosan otalari, agar otalari bo'lmasa o'sha katta akalari shug'ullanishlarini aytishdi.
Endi hafta savol rukni doirasida biz chet ellarda ishlab yurgan o'zbekistonliklar bilan bog'lanib kelyapmiz, savollar berib. Xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklar zakot, fidr va fidya berishlari yoki bermasliklar haqida biror bir ma'lumot berishdimi sizga, Hasanjon?
Ha, biz ham hozir mana shu bugungi hafta savolini bugungi soniga o'sha materiallarni tayyorlash davomida chet ellarga qo'ng'iroq qildik, gaplashdik. Abdul Iskandar, mana shu chet ellarda ishlayotgan o'zbekistonliklarning ba'zilari doimiy ravishda fitr sadaqa berishlarini aytgan bo'lsa, boshqalari bunga imkoniyatlari bo'lmaganini aytishdi. Masalan, Nijniy Novgorodda ishlayotgan xorazmlik Mansurbek mana shu zakot, fitr sadaqalarini doim berib kelganda, ammo so'nggi 2 yil davomida o'sha oilaviy sharoiti o'zgargani sababli zakot bera olmayotganini aytdi.
Men O'zbekistonda paytda endi otam, onam bilan birga yashaganman, ular berishdi, yana to'g'ri aytaman. Aldab nima qilaman? O'z qo'lim bilan bermaganman. Men hozirda endi Rossiyada endi 6-yil bo'ladi. Bir marotaba berganmiz, общий чекаж. U paytda berda bo'lganmiz. Qolgan paytda men Ramazon oyida o'z yurtimda bo'lganman, O'zbekistonda bo'lganman. Men Xorazm viloyati Qazaras tumanidan bo'laman, Pichoqchi qishlog'idan, Bahodir Matazayev mahallasidan bo'laman. Ikkinchi marotaba u Rossiyada qolishim Ramazon oyida. Men har yil Ramazon oyida o'z vatanimda bo'lib, o'z vatanimda bir oylik roza tutib, namozini o'qib nima qilganman. Hozirdan mana 2 yildan beri alohida oila bo'lib chiqqanman, shunga ko'ra Semeni falajinam shunaqa bo'lgan ish hozirda bitta qolib ketganman Rossiyada. O'zbekistonda paytda daji namozini ham nima qilganman. Allohga beda shukrlar bo'lsin, bir oy ichida namozini ham o'qiganman, hammasini ado qilganman. Qanday udimi, uruf bo'lsa hammasini ado qilganman.
Demak, bu Nijniy Novgorod, Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida ishlayotgan xorazmlik Mansurbek edi. Ayni paytda biz Turkiyada ishlayotgan samarqandlik Lazizbek bilan bog'landik. Lazizbek bu Mansurbekka nisbatan ancha yoshi yosh, u bir hali 25ga to'lmagan, uylanmagan yigit. Lazizbek, shunga qaramay o'sha Turkiyani har qadamida masjidlar deydi. Hozirgi kunda ayniqsa kechpayt hamma o'sha masjidlarda, ko'chalarni katta-katta maydonlarda minglab odamlarga iftor dasturxonlari yozilayotgan, Turkiyada bu narsaga juda ham e'tibor kattaligini, o'zi ham doimiy ravishda xayr ehson qilib kelishini aytdi. Ammo u ham zakot va o'sha fitr o'rtasidagi farqi unaqa
yaxshi emas. Olsam bismillah, bersam astagfirullah deydi.
Qilib, yo'q, unaqa emas-ku. Doimiy ravishda ehson, xayr ehson qilib kelar ekan, lekin zakot, fitr o'rtasidagi farqi unaqa katta bo'lmas ekan. Yil davomida hafta bo'ladimi, kunora bo'ladimi, shu muhtoj odamning ko'zi tushsa, boshqa qilsa, pulini, o'sha sadaqasini berib ketar ekan, lekin o'sha 1 yil turgan pulidan o'sha 40dan biri zamonaviy tilda 2.5%ni berish u bular bilmas ekan. U ham otam bu ish bilan shug'ullanardi degan gapni aytdi.
Zakot sadaqa, ya'ni shunaqami? Hayotimda o'zim bayimda, masalan, ko'chada yurayotganda, masalan, kishimda bir imom hisobdan bo'lsa, 1000 so'mini beraman ko'chada o'tirgan voyaga. Hali unchalar katta zakot qilganim yo'q, lekin undan-ketgan chaqilaman. Masalan, O'zbekistonda 40ta molimiz bo'lganda, aytaman, yurtasini qo'yib hamsaya tevarakka 7 hamsaya beradi. Haligacha beramiz. Masalan, 3 oy, 4 oyga bir. Uyaklar qilibdi, men uncha tushunmayman.
Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savol ruknining zakot, fitr va fidya berganmisiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javoblaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikda tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Toshkentdan bizga qo'ng'iroq qilgan, mebel yasaydigan, demak 26 yashar bir toshkentlik yigit, xotini betobligi bois xotinidan ajrashmoqchi niyati bo'lgani, ammo bolalarini ko'zi qiymayotganligini aytdi va bu kishining gaplarini eshitib ko'rsak.
Muammoim bor edi aka.
Qanaqa muammo? Gapiravering, ha? Marhamat.
Men uylanganman, bitta o'g'lim bor. Ishlayapsizmi?
Ishlayapman, gapiravering.
Bitta o'g'lim bor. Xudo xolisi ham bitta bo'ladiganda, endi hozir ayolim bilan chiqishimga ketib qolgan. Hozir ham bir oila aloqa yiliga deb hamma endi nima ayb bo'lsa kerak, to'ng'arotdi hozir aytdi. O'sha hamma ayb endi misol uchun ajrashib ketilyapti, nima bir ayb bo'lsa yerda endi aliment to'lash kerak degan gap bor. To'g'risini aytsam, o'sha ayolim ozgina 3-4 yil bo'lgan bo'lsa, 4 yillarni davolanib kelganda u endi hozir uje hozir bo'yida aytgan xudo xolisi 1-2 oydan keyin tug'adi, uydagilar ham chiqishtirmay ketib qolgan. O'shanga hozir anaqani ko'ramoqchi, nima bo'ladi bu ertaga keyin hozir uje yashab boryaptida bunaqa ayol bilan. O'shanga hozir man ajrashingman ikkilanib boshim qotib, nima qilay, ajrashib ketingmi keyin mana xotin bilan yashab bo'lmaydi deydi, hamma kimdan so'rasam mana xotin bilan yashab bo'lmaydi deyishadi. Men bu yoqda ajrashib ketibsam, bu yoqda bir emas ikkita bolam bor. Shansini o'ylab shu radioni o'qigandan keyin bir aniq telefon qilib ko'ray, yana yozib ko'ray dedim-da.
Mayli, siz o'zi qayerdan bo'lasiz uka?
Toshkentdan.
Toshkentdan. Ismingiz aytaylikmi ismingizni?
Yo'q, ismimni aytmasanglar ham mayli, lekin yoshim 26 da. Kasbim anaqa ishlayman, mebel sohasida ishlayman-da. Endi siz anaqa narsada bu men o'zimni saqlab qolish talabdoriman, lekin 4 yildan beri chidab yashab kelyapman. Yuqori qo'shni ota-onamni xizmatini qilmagan ayol bilan yashashga o'zimga ham ko'nglim borganidan so'lib ketyapti-da. Uyda bitta ish ham qilmayman, ota-onam kelganda na bir ovqat qilingan bo'ladimi, ishlar ham qilinmaydi, hech narsa ish qilinmaydi. Endi mazasi yo'q, men 4 yillarni chidab keldim, uje borgan sari uje o'zimdan o'tib ketyapti. O'shani orqasida men o'zim ham kasal bo'lib qoldim. Men yuragim anaqa qilib, skorilar kelib, ozgina nazam bo'lmadi, siqilib, nima qilishni bilmay, oxiri o'shani o'ylab kimdandir maslahat olish kerak bu narsaga.
Qarang, zakstdan o'tayotgan paytingizda, zakstdan o'tishdan oldin kuyov bilan kelin sipirabga oladi-ku tibbiy sog'lomni. Shunaqa sipirabga olganmi?
Yo'q, olganmiz. Yo'q, olganmiz. Endichi, misol uchun u zakson olganmizda, mana endi mana to'yimdan keyin hozir mana gap so'zni chiqqandan keyin sizga borib bo'lmasa o'zimni qo'shdim olganman. Yoki to'g'risi, mani domim bo'lsa 4 domdan keyin narigi domdan olganman. Shuning uchun manda anaqa hud qolmagan, qanaqasiga misol uchun o'g'lim aytayotki, o'g'lim bir umrga qiynalib yashaysan, bunaqa bilan yashaysan. Mana nuqul kasal har 6 oyda uyiga boradi, 10-15 kun turadi, uydagilar bilan necha marta turishdi, janjal qildi, to'polon qildi. Mani bolalarim bo'lganchun ham men ajralasha olmayman, nima bo'lmana. Endi men aytmoqchimanki, o'shanga davlat menga bolalarni beraman, bitta katta o'g'lim bo'ladi, mana 2.5 yosh bo'lsin. Men agar ajralib ketsam, bitta bolani men olib qolish haqqim bormi yo'qmi?
Suhbatdoshimizni bu savolni Toshkentdagi Adolat so'nmasin deb nomlangan advokatlar hay'ati mutaxassisiga berdik. Demak, o'sha Adolat so'nmasin degan advokatlar hay'atiga telefon qildik.
Ha, o'y eshitaman.
Adolat so'nmasin degan advokatlar nimasimi, shirkatimi bu?
Hay'ati, ha, eshitamiz.
Ha, yaxshimisiz? Men jurnalistman, Abdulla Iskandar ismim. Menga bitta odam telefon qildi-da, sizlarga borishdan oldin. Bitta nima, Toshkentlik ekan, xotinim bilan ajrashmoqchi ekan. O'shanga Toshkentlik yigit bitta xotinim bilan ajrashmoqchiman, xotinim kasal dedi, ikkita bolam bor dedi. Endi o'shani dedi, oldin siz so'rab bering jurnalist bo'lib, kim boraman deyapti. O'shanga men o'rta nima endi nima bu? Vositachimanman, o'shaning uchun to'g'ri tushuning.
O'zicha o'zi qanaqa shart-sharoit, advokat o'zi bilan gaplashishlari kerak. Har xil o'sha yo'li bo'ladi baribir.
Endi nima ekan, xotinim kasal deydi. 4 yildan beri o'sha kasallanaveradi, yotaveradi, o'shanga tatab ketdim dedi. O'shanga bolalarimni olib qolsam bo'ladimi o'zim bilan deyapti.
Xotinlar qanaqa kasal? O'zini eplolmaydigan kasalmi?
6 oylab yotar ekan, ruhiy kasal. Ruhiy kasal.
Ariza berishlari kerak.
Ruhiy kasal deyapti.
Ruhiy?
Ha.
Uni uchinchi qarang, birinchi o'zlari kelib advokat bilan maslahatlashadilar, keyin bu yerda davo arizasi yoziladi. Davo arizasi qayerda tursalar, o'sha rayonga borib topshiriladi. Xotinlari keyin sudga o'sha uydamlinga bilan chaqirishadi, xotinlarni sud jarayoni bo'ladi. O'sha sudda o'sha aytadilar, nima misol uchun kasal bo'lsalar, kasallarini zapros beradi, advokat bilan gaplashadilar. Zapros beradi poliklinikaga mi, politsiyaga mi? Beriladiki ruhiy kasallar shifoxonasida ro'yxatda turadilarmi? Hammasini sekin-sekin borish kerak ajrashmoqchi bo'lsalar. Uylanmoqchi bo'lsalar, hozir xotinlar bormi yashayotgan, ulardan tashqari qancha bo'lgan chiqib ketganlariga?
Toshkentdagi Adolat so'nmasin deb nomlangan advokatlar hay'atini mutaxassisi demak javob berdi. Biz mana shu tinglovchimiz mana mebel yasaydigan yigit ekan, ismim aytilmasin dedi. Bizni eshitayotgan bo'lsa, mana shu Adolat so'nmasin degan advokatlar hay'ati uyushmasiga borishini tavsiya qilamiz. Har holda mutaxassislar bu kishini muammolarini hal qilib bersa kerak. Ayni paytda ozodlikni erkin mikrofoniga Ozarbayjonning Boku shahridan qo'ng'iroq qilishdi. Bokudan qo'ng'iroq qilgan Roman ismli yigit o'zini tog'asini o'g'li Ruslanni qidirayotganini aytdi. Demak, Romanning aytishicha Ruslanni onasi Larisa opa ekan, otasining ismi Hidoyat ekan, ular oldin Ukrainada yashashgan ekan, hozir Navoiy shahrini Mir ko'chasida yashayapti deb taxmin qiladi. Agar eshitsa, biza bildan xabarni olsin, qarindoshlarimiz xavotir olyapti. Ruslan qayerda, deyapti Roman.
O'g'li Navoiy Ruslan adında, hardasa bir 28-29 yaşında. Biz onları görməmişik da, daim Ukrainada yaşayıb, orada məsəl üçün gəlib Özbəkistan da orada sizlə Navoiy onun bir yoldaşı olubdu, Larisa adında, ondan bir oğlu olubdu Ruslan. İndi daha Ukrayna'da rəhmətə gedib, biz onları tapa bilmirik. Onlar orada Mir küçəsi var, orada yaşayırlar Ruslan. Yəni ki, biz burada hamısı...
İndi Ruslanın yaşı necə?
28-30 arasıdır.
Və 28-30 yaşlardakı Ruslan deyən yigitini qıdırayapsız, hə?
Yox, onlar indi Navoiyda yaşayırlar.
Hazır Navoiyda
yaşayırlar. Hə, daimin adı Hidayət. Atasının adı, onun atasının adını daşıyır, familiya anasının adını daşıyır. Ona görə familiya bilmirik də. Ayrıca ki, bilirik ki, anasının adı Larisadır, bir oğlu var Ruslandır, 28-30 arasında belə yaşları var.
Hə. Demək, 28 yaşlar Ruslan deyən yiğit, onu anasının adı Larisa, demək, tağınızın oğlu qıdırayapsız,
hə? Hidayət oğlu.
Hidayət, demək, Hidayət dəkən oğlu, xop, Navoiyda yaşarkən, şunu qıdırayapsız, xalasının oğlusuz, hə?
Birisi oğlu, hə, bütün qohumlar onu axtarır. Mən internetlə də verdik, bunu tapa bilmədik də, yəni ki, onlar Mir küçəsində olublar orada, Mir küçəsində yaşayırlar. Mir, hə.
Hazır indi Mir köçəsi yoxalıb getkəndir, hazır onun köçələr qalmasından özbəkçə nam qoyuşkəndir, ləkin eski Mir köçəsində yaşayırlar.
Navoiyda Mir köçəsində yaşayırlar onlar. Hə. Anasının adı Larisadır, özünün adı Ruslandır. Atasının adını daşıyır, Hidayət atası.
Demək, biz tinglayotganlar mana shu Navoiy viloyati Mir ko'chasida Ruslan degan yigitni Ozarbayjondagi qarindoshlari qidirmoqda. Agar biror bir ma'lumot bo'lsa, bizga ma'lum qilsin. Ozodlikni erkin mikrofoni muntazir sizlarga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo mavzularda ozodlik eshitirishimiz o'zbek zehniyatidagi inqilob, ya'ni chet ellik kuyov modasi degan mavzu davom etadi. Asrlar davomida yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi. Uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi, boyga kelin bo'lguncha kambag'alga qiz bo'l degan maqol-matallarga ergashib yashab kelgan o'zbeklar orasida bu maqollar eskirganini o'z hayot misolida isbotlayotganlar ko'paymoqda.
Musulmonlar uchun muborak sanalmish Ramazon oyida o'zbekistonliklar ko'pining og'zi yopiq bo'lgani bois, ayni kunlarda nikoh to'ylari deyarli o'tkazilmayotir. Ammo karnayu surnay sadolarining bir oyga tinchib qolgani, Ramazondan keyin avj pallaga kiradigan to'y mavsumiga gizli hozirlik to'xtab qoldi degani emas. Aksincha, ayni kunlarda bo'lajak to'ylarga zamin hozirlashga mas'ul etilgan amma xolalar u qaynona bo'lgichlar og'iz osharga qadar bo'lajak to'yning ikkinchi qahramonini izlash bilan hal. Internet texnologiyalari kun sayin inson hayotiga yana bir yangilik olib kirayotgan zamonaviy dunyoda o'zbeklar ham 100 yillardan beri amalda bo'lib kelgan ijtimoiy qoida-qonunlardan voz kechishga jasorat topmoqdalar. O'g'il uylantiraman deb tagli-tugli qiz qidirib yurgan onalar qidiruv ko'lamini o'z mahallasi va qarindosh urug'lari doirasidan chiqarib, internet va sovchilik agentliklariga qatnayotgan bo'lsa, mahalla ko'y nima deydi degan qolipni sindirayotgan qizlar onasi ham uyga kelayotgan sovchilar bilan cheklanmay, qarshi sovchilik tarmog'ini yo'lga qo'ymoqda. Bu jarayon haqida Toshkentdagi sovchilik agentligining xodimasi gapiradi.
Bo'lajak qaynonalar kelyapti-da. Bo'lajak qaynonalar kelin qidirib kelyapti bu yerga. Yetib beryapti-da. Yangisi qizlardan. Qizlarni onasi ham bunga berishi bilmasdan emas. O'zini ko'yniga yoqadigan odam bo'lmagani uchun hamma yana xolidiku, Xudoyaga beri qizimi deydi. Taqiz bola eshigiga qarab o'tiradi. Bo'ldi. O'zini reklama qilmaydiku, o'zgaryapti. Juda ko'p o'zgaryapti. O'zgarish katta. Shuni yetganlar, masalan, keladi, ishnaqa qursan bo'lib ketyapti.
Deydi professional sovchi xola. Sovchilik agentliklari eshigini jiringlatayotganlar bu dargohga ne orzu, ne talab bilan kelmoqda.
Hammani xohisi har xil. O'sha xolagarni nega anketa to'ldiradi? 31 ta savoldan iborat anketamiz bor. Ularni to'ldirib, qo'yadigan talablari katta. Onasiga savol to'ldiradi. Bir xil yigitlar o'zi onasidan keladi, o'zi alohida keladi, o'zi to'ldiradi. O'zini xohisini, hammasini juda savollarimiz hammasi kerakli savollar-da. O'zi to'g'risida ma'lumot, ikkinchisida bo'lajak turmush o'rtog'ini mezonlarini beradi. Suratini tashiydi. Biz hammasini har bitta yig'in kelgan odam bilan suhbatlashamiz. Ko'ramiz. Gapasini qanaqa boshqa o'z gapdana bilmadiku, biz ham juda o'pitimiz katta.
Deydi Toshkentning o'rdasida joylashgan Sovchi Elit agentligi xodimasi. Sovchilik agentligi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda 2010 yildan beri rasmiy litsenziya bilan ish ko'rsatayotgan bu shirkat asosan jamiyatning o'ziga to'q, tagli tugli qatlamiga xizmat qilishi va ko'chadagi duch kelgan qiz yoki yigit xizmat haqqini to'lash bilangina bu agentlik mijoziga aylana olmasligini ta'kidlaydi. Pasportiyu doimiy yashash manzilini tasdiqlovchi hujjatlar barobarida bo'lajak mijozlarimiz uzoq suhbatdan o'tishlari kerak. Biz jamiyatning faqat elitasiga xizmat ko'rsatamiz, deb qo'shib qo'ydi Sovchi Elit agentligi xodimasi. Suhbat davomida O'zbekiston nikoh bozorida bugunda kimning elita ekani ham oydinlashdi.
Hozir o'zlar yigitlar ham Xudoga shukr ko'plari vatan ko'chib ketdi, endi o'qiganman Angliyada, Yevropada, Amerikada, Belgiyada, shaqada o'qib, ishlab bir xillar o'sha yerda qoladi. Olib ketishmoqchi, o'sha qancha yildan turasan? 98% o'zbeklar. Bir 2 yilga yaqin bo'lib qoldi ochilganiga. Bir 40tacha to'y qildik. Saviyasi oshib, yana o'zbeklarni ham chet eldagiga murojaat qilib. Masalan, yigitlarimizga, ko'plari chet elda o'qigan, chet elda o'qimasa bo'lsa ham o'qigan, seriyoz ishda ishlaydi. Buni bilan band. Qaysi vaqtda qatta borib tanishish kerak. 28, 29 ga borib o'ylanishga qaror qilishyapti. Aytilgan uni quloq solargan emas. Aytib bering deb. O'zi vaqti bo'lmasa, yurishga. Такая порядочная девушка, например, тоже будет там метро или где-то ko'chada, kafeda mi tanishadi. Qiziga ham xuddi shu. O'shanga shunaqa so'zbaga murojaat qilsa hammasi o'zi devatga tayyor.
Deydi Toshkent markazidagi Sovchi Elit agentligi xodimasi. O'zbekistondagi tibbiyot kollejlaridan birida o'qiyotgan 19 yashar Kamola bugun o'ziga to'q oilalar qizlari orasida bozori chaqqon kuyovlar, aynan Sovchi Elit xodimasi tilga olgan kabi chet el yoki Toshkentdagi xorij oliygohlari filiallarida o'qib, O'zbekistondagi yaxshi ishlarda ishlayotgan yigitlar ekanini aytadi.
Qanaqa kuyov desam, o'qigan, yaxshi o'qishni bitirgan, yaxshi o'qishlar ish topiladigan o'qishlar. Masalan, biznesmen hozir ko'pincha biznesmen bo'lar. Biznesmen bo'lish uchun Laosda yoki Singapurda naqa o'qishlar. Hozircha o'zbek, lekin bir xil qizlar chet elga ketish xohlaganlari, chet elga o'zbekka.
Deydi o'zi ham kuyov tanlash mashaqqati bilan bevosita tanish Kamola. Talaba qizning aytishicha, bo'lajak kelin kuyovlar bir-birlarini topish uchun hatto progressiv onalarida ham yo'q, yangi va allaqachon sinalgan usulga ko'proq ishonishadi. Bu esa ijtimoiy tarmoqlar, tanishlarimning tanishlaridir, deydi Kamola.
Hozir internet urf bo'lgan narsa o'zida. Facebookga kirishadi. Hozir O'zbekistonda tarqalib ketgan sayt Odnoklassniki degan sayt. Hamma почти 90% o'zbeklar bor.
Deydi kelin kuyovning bir-birini qidirishi asosan internetga ko'chganini ta'kidlay turib, 19 yashar Kamola. O'zbekistonda nikoh va qudandachilik borasidagi eski an'analarni tamoman buzib, ularni yangi iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlar, qolaversa global dunyoga mos tarzda isloq qilingan yangilariga almashtirish jamiyatning o'rtadan past, nochor qismlarida kuchli namoyon bo'lmoqda, deydi o'zbekistonlik taniqli bloger Gulasal Kamolova.
Hozir boshqa millatlarga qizini uzatish ham ko'paygan. Masalan, Buxoroda ko'p to'ylarni ko'rganman, o'zim ishtirok etganman. Turklarga, buxorolik qizlar turklarga turmushga chiqqan yoki arablarga, arab davlatiga turmushga chiqqan. Ayni paytda vodiyda hozir Janubiy Koreyaga qiz uzatish modaga aylanibdi. Koreyalik islom dinini qabul qilmasa ham uzatishyapti ekan.
Deydi Buxoro qizi taxallusi bilan blogerlik qilib kelayotgan Gulasal. Qizlari qulog'iga avvallari o'z mahallasi, topilmasa qishlog'i yoxud shahridan kuyov topish shart ekanini qo'yib kelgan o'zbek onalari bugun kuyov o'zbek bo'lsin yoki musulmon bo'lsin degan eng so'nggi an'anaviy chegaradan ham voz kechmoqdalar. Bunga esa bir tomondan moddiyatchilik, ikkinchi tomondan nochorlik turtki bo'lmoqda deb davom etadi bloger qiz.
Koreyaga qizini uzatgan Namanganli opaxon bilan gaplashib qolsam, u koreyalik shu yigitga qizini berishdan oldin Toshkentdan bitta kvartira oldirib, keyin qizini uzatdi. Bu ham molparastlik desa kerak edi buni. Qizlarimiz doim bizga mol sifatida sotilgani. Qalin deymiz, boshqa deymiz. O'zbekka uzatganimizda ham qizlarni sotamizmi? Hozirgacha o'zbeklar